Tā būs kabarē estētika, kas tiks uzbūrta uz Liepājas teātra skatuves, taču tas nav arī tīrs kabarē, atklāja režisora Laura Groza.
Tīrs kabarē notiek pagrabos, piesmētjātās telpās, ar vienmēr sviedru un konjaku smāržu. Mēs esam tādi estetizētāki, tāpēc ka vienkārši mēs neesam pagrabā, mēs vienkārši nevaram uzbūrt pagraba atmosfēru. Lielā teātra, kāds ir šis teātrs.
Sveiks, Čolis!
Sveiks, Dēļ.
Ko kāds runā par mani? Kāds kritizē man aktieru spēli?
Nē, tev morāli.
Tā būs arī citāda versija par slaveno Džūliju Lamberti no Viljama Somerseta Moema romāna Teātris, ko mēs pazīstam no Jāņa Strēča leģendārās filmas. Taču izvairīšanās no filmas un darīt pretēji noteikti nav bijis pašmērķis. Drīzāk vēlme radīt ko jaunu pašiem, uzsver režisore. Dziesmu tekstus radījusi Inese Zandere, mūzika komponējis Kārlis Auzāns.
Tas ir tāds mūsu absolūts autorprojekts kopā ar komponistu, kopā ar dzēju. Autori Ines Zandere kopā ar aktieriem ir, nu, tur ir tie žandi sajaukušies, un tur ir ļoti daudz arī tādu Latvijā zināmu atsauču, līdz ar to tas nav kaut kāds, tas ir mūsu mentalitāte arī ļoti atpazīstams un saprotams, tur ir daudz tāds lokāli komentāri par, arī par mums zināmām lietām. Absolūti apzināts rasols, es vienkārši spēlējos ar visu, ko es zinu par teātru, visu, ko es esmu pieredzējis, visu, ko es gribu vēl pieredzēt, es visu to speciāli tā liku kopā un veido ļoti brīvi to kopīgo kompozīciju.
Gaismas prožektori, protams, sekos galvenajam tēlam izrādē izcilai aktrisei Džūlijai Lambertei, kuras lomā iejutīsies Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska. Ir piedzīvotas virsotnes teātrī, kas mijas ar pārdomām par sievietes seksuālo pievilcību brieduma gados un liktenīgo tikšanos ar jauno Tomu Fennelu, kaislīga Džūlijas talanta pielūdzēja. Inese Kučinska raksturo savas varones spēcīgo personību.
Viņa ir pašironiska, aizkustinoša, savā ziņā arī naiva, nu, tādos meklējumos, sevis meklējumos. Un viņa tādā vecumā, kad mainās kaut kādu priekšstatu par dzīvi, un, nu, jā, viņa meklē visādus veidus, kā apliecināties un gaida to apliecinājumu no citiem, kamēr beigās viņa saprot, ka viņa jau pat pa sevi ir vērtība. Un pat ir spēks.
Izrādē piedalās 25 aktieri. Mūziku klātienē izspēlē 30 Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi. Iespaidīgs iestudējums šajā neparastajā laikā. Turklāt ambīcijas lielākas nekā šī brīža tehniskās iespējas, saka režisori.
Tas, ka tas ir vērienīgi, nenoliedzam realitātē. Mēs šobrīd esam bezmaz vai izrādi nodrošina vairāk cilvēku nekā būs zālē, ņemot vairāk vēl joprom pastāv esošie ierobežu. Valstī, un tas ir ļoti skumšs fakts, pēc, kad mūsu izrāda apkalpojušais personāls, kas ir vismaz 15 cilvēki, tad pareiķiniet paši, cik mēs esam, un tad cik ir tie skatītāji, kas būs spējīgi vispār to piedzīvot. Nu, tas ir ļoti, ka mēs ceru, ka no 1. Mārta situācija mainīsies. Es ceru, ka mēs brauksim arī vispasaules tūrē ar šo izrādi. Es ākstos, bet es gribētu, jo viņi ir to pelnījusi, tāpēc, ka viņi nav nebūt kaut kādā ziņā. Ir kaut kāds visiem jaundarbs, jauna pieredze un būtu skaidrs ar to padalīties.
Darbs ar muzikālo materiālu sācies pirms pusotra gada, stāsta komponists Kārlis Auzāns. Viņam tā ir vēl nebijusi pieredze veidot tāda mēroga muzikālo izrādi. Viņš atzinīgus vārdus saka par Liepājas teātra skanējumu un par orķestra mūziķu deksmi mēģinājumos. Šo iespēju papildina arī īpašais darbs ar aktieriem, nevis profesionāliem solistiem.
Tur ir ļoti daudz tādas stilizācijas vai parafrāzes par pagājušā gadsimta sākumu mūziku. Gandrīz pilnam simfoniskam orķestrim rakstīts ir pirmo reizi tā apjomīgā, tādā lielā daudzumā. Un, protams, arī tā ir tāda specifika, kas jāņem vērā, kad aktieris ir, viņš nav tiešām profesionāls dziedātājs, bet katram aktierim ir savas tās kaut kādas stiprās puses, es teiktu tā, un man bija jau pagājuši rudeni ar visiem tikšanās, ar Ievu Dreimanu tikšanās, tas vokālais pedagogs, viņi man izstāstīja, kas, kuram ir tās tiešām stiprās puses, vai, nu, visas tonalitātes jau arī bija jāsaskaņo, lai tieši konkrētam cilvēkam, var teikt, ir pieskaņots skaņdarbs.
Muzikālā materiāla nozīmi un bagātību akcentē aktrise Inese Kučinska.
Man liekas, ka Brodvejs cienīgs. Brodvejs cienīgs tiešām ļoti jaudīga muzika ir. Un man liekas, tas muzikālais materiāls ietver sevī to, ka ir iespēja izteikt, izdziedāt, izdejot to, kas nav vārdos pasacīts. Ja tā ir tāda vēl viena papildus dimensija izrādē.
Iestudējums scenogrāfiju veidojas Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksniece ir Ilze Vītoliņa, bet gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Savukārt lūgu no angļu valodas tulkojusi Evita Māmaja. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.